Deju ansamblis Daļrade klātienus mēģinājums atsāks nākamnedēļ. Jauniešu grupa mēģinās Rīgas Franču licēja stadionā, bet vidējās paudzes kolektīvs Rīgas 64. Vidusskolas stadionā. Daļrades mākslinieciskā vadītāja Iveta Petersona Lazdāna atzīst, ka dejotāji ļoti gaida šo brīdi, jo ilgusī attālinātā dejošana ir pamatīgi nogurdinājusi.
Es ceru, ka mēs būsim priecīgi nākamnedēļ visi kopā satikties atkal ieraudzīt viens otru, jo dejot klātienē, to arī šī mirklī nedaudz distancēt, tas noteikti būs labāk nekā otrs pus ekrānam. Vai tas būs ilgstošs risinājums? Es domāju, ka nē, jo dejotāji ir sapratuši, ka viss cits, kas tiek piedāvāts īsti, nu nav tas pats, kas dejot kopā ar partneru un dejot kopā ar pārējiem kopīgā aplī, kopīgā zīmējumā, sajust vienam otra satvērienu, ieraudzīt vienam otra dvēseles atpūgu acīs. Nu jā, tas viss to tomēr nedos. Bet kādam laikam, protams, šis ir risinājums.
Katram mēģinājumam precīzi izstrādāts plāns. Katrs pedagogs darbosies ar savu 10 cilvēku grupu un akcentu liks uz dažādām kustību kombinācijām un dejotāju fiziskās formas atjaunošanu. Tā kā vienā no stadioniem ir asfalts, tad dejotājiem mēģinājumos būs jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neiedzīvotos traumās. Darbu apgrūtināt varētu arī nepiemēroti laika apstākļi, lietus vai arī lielāks augstums. Savukārt laikapstākļi vismaz šobrīd ir pilnīgi nepiemēroti, lai ārā strādātu amatieru kori, uzsver diriģents Ivars Cinkus, kurš vada divus kolektīvus vīru kori Gaudē Amus un jaukto kori Kantus Fortis.
Godīgi sakot, šie atvieglojumi ir tikai šķietami, jo nu, tādus laikapstākļus kādu vēl šobrīd valdi neviens ārā nemēģinās. Ja nu vēl kādi hiperentuziasti to gribētu darīt, tad, teiksim tā, 10 cilvēku, tas nozīmē, ka nu, tādos lielākos koros knapi nepilna viena balsgrupa. Tas nozīmē, ja vienai balsgrupai pieņemsim ir 45 minūšu mēģinājums, 3-4, tas ir 3 stundas, kas nozīmē, ka nabaga diriģentam ir jāstāv kājās ārā un jādzer līdzi un jāelpo augsts gaiss 3 stundas, protams, tas nav normāli. Otram kārtām ārā tādu kvalitīvu mēģinājumu nekas nevar notikt. Jo ārā ir sevišķi jāstāv tos 2 metrus, tad tur var tikai socializēties un izpildīt kaut kādas ķermeņa vingrinājumus un tam līdzīgi, jo nopietni strādāt pie kaut kādas skaņas kvalitātes vai ansambļa veidošanas, nu tas nav iespējams.
Par mēģinājumiem ārā kori var sākt domāt tikai tad, kad gaisa temperatūra būs virs 15 grādiem, atzīst Ivars Cinkus, un arī tad tas nebūs klasiskais mēģinājuma process, bet drīzāk kādas fiziskas aktivitātes, kas saistītas ar elpošanas tehnikas un pareizas balss lietošanas pilnveidošanu. Ivars Cinkus pats par liederīgākām uzskata individuālās nodarbības, kad diriģents telpās viens pret vienu strādā ar dziedātājiem. Tādas viņš veidoja pērn līdz ārkārtas situācijai, bet šobrīd tās vēl nav atļautas. Baiba Kušča, Latvijas Radio.